Taigi mūsų katechezės apie evoliuciją toliau evoliucionuoja ir pasiekėm tokią svarbią temą – žmogus, žmogaus atsiradimo klausimas. Ir štai pasižiūrėkim tradicinė istorija, ką žmogus žinojo apie savo praeitį, koks buvo horizontas toliausių žinojimo apie savo praeitį. Va mūsų lietuvių tauta, arba baltai, ar slavai, ar germanai, jų visas istorinis horizontas buvo viduramžiai. Kažkur tai, tarkim, pats seniausias islandų sagos, kažkur tai 6-7 amžius. Ir jie toliau nebeprisiminė, jie nežinojo, iš kur jie yra. Reiškia, jų horizontas buvo labai trumpas. Paskui lotynų tautų, lotynai, romėnai, jie žinojo legenda apie Romos įkūrimą. Tai buvo 8 amžius prieš Kristų, kaip Enėjas iš Trojos atkeliavo ir įkūrė Romą. Reiškia, jie žinojo maždaug 700 metų iki Jėzaus Kristaus laikų. Graikų istorijos horizontas šiek tiek senesnis, tai yra nuo Trojos karo. Trojos karas kažkur tai 1000 metai prieš Jėzų Kristų, Troja atrasta dabartinėje Turkijoje. Žydų tautos horizontas buvo nuo Nojaus laikų. Nojaus tvanas, tai kaip rodo istoriniai dokumentai, įvyko būtent Mesopotamijoje kažkur tai 3000 metų prieš Jėzų Kristų. Tai yra seniausia, ką žmonija žino apie savo istorinę tradiciją. Ir štai 19 amžius yra istorinė tokia revoliucija. Buvo atrastas, suvoktas senumas senųjų civilizacijų. Egipto, Mesopotamijos, šumerų, reiškia, iš raštą turinčių tautų, šumerai patys seniausi, jau kokie būtent 3-4 tūkstančiai metų prieš Jėzų Kristų, o dar prieš raštą, reiškia, jau maždaug pirmieji miestai dabartinėje Turkijoje arba Irake atsirado jau kažkur tai 7000 metų prieš Kristų. Paskui buvo sužinota apie Amerikos civilizacijas, Kinijos, visas kitas ir, reiškia, imta domėtis savo pačių kilme indoeuropiečių ir buvo remiantis kalbinė analizė, archeologija apie indoeuropiečių migraciją, kad iš vienos protėvinės reiškia stepėse prie Kaspijos jūros indoeuropiečiai ir į Indiją, ir į Iraną, ir į Europą atkeliavo, pradedant kažkur tai 5000 metų prieš Kristų. Ir galiausiai 19 amžiaus pabaiga tas horizontas dar toliau nusikėlė, vadinama paleantropologinė revoliucija, reiškia pradėti tirti seniausių hominidų, seniausių, reiškia, žmonių liekanų archeologiniai tyrimai. Ir tai yra vienintelis šaltinis, nes tai, ką mes galime pasakyti apie kalbas, būtent remiantis kalbų panašumais, kalbų migracijoms, tai mes į praeitį nusikeliam būtent seniausi laikai yra 4000 metų prieš Jėzų Kristų. Mes negalim atsekti senesnių laikų nei indoeuropiečių, nei kinų, nei kitų kalbų šeimų. Tai reiškia, jeigu ieškom žmogaus pradžios, galime remtis tik tai archeologiją. Ir štai jau toksai Edward Tyson, anglas, 17 amžiuje, parašė knygą Orangutang Sive Homo Silvestris. Orangutanas, dabar tai vadiname tokias žmogbešinės, o reiškia, jisai manė, kad vietiniai dabartinės Malaizijos, Indonezijos gyventojai, tokie pigmėjų tautos, juos vadino orangutanais. Tai yra miškiniai žmonės. Nu ir nuo tada, būtent nuo 17 amžiaus, pradėta ieškoti to miškinių žmonių, tų seniausių, reiškia, protėvių. Nu ir paskui pradėjo save visi kildint, reiškia, iš ko čia mes kilę ir kas čia pasako anekdotą, reiškia, gruzinai kilę iš šimpanidzės, o rusai iš gavrylos, tai yra gorilos, O reiškia, kas ten iš orangutango,
iš nežinau. Iš Gibono.
Iš Gibono, žodžiu, visokie, reiškia, anekdotai. Tai reiškia, jau ta mintis, kad žmonės yra labai labai seni ir kilę iš kažkokių tai praktiškai į beždžionės panašių miškinių žmonių, jau jinai atsirado būtent 17 amžiui. Ir tada Linėjus, kuris sudarė visą žmonių kilmės medį, jisai jau priskiria žmonės prie primatų. Tai jau yra 18 amžius, reiškia visa biologinė karalystė, žmogus yra įrikiuotas į gyvūnų karalystę Linėjaus. Linėjus nesakė, kad žmogus kilęs iš beždžionių, jisai sakė, kad pagal anatominius duomenis, reiškia, žmogų galima priskirti prie primatų viso šito, reiškia, giminės. Ir štai tada prasidėjo teorijos apie vadinamą hominizaciją arba antropogenezę. Reiškia, antropogenezė – natūralus evoliucinis žmonių kilimas iš gyvūnų karalystės, arba hominizacija – tai yra tų beždžionių arba beždžionžmogių pamažus žmogėjimas. Žmogėjimas – toks hipotetinis evoliucinis procesas, kada nežmogiška, neprotinga būtybė palaipsniui tampa žmogui. Ir tai tapo mokslo dogma, būtent nuo 19 amžiaus. Ir dabar nuo mokyklos laikų visi šitaip išmokomi, kad nėra griežtos diskretinės ribos tarp gyvūno ir žmogaus, kad čia buvo gyvūnai, o staiga atsirado žmogus, bet ne, yra palaipsnis, reiškia hominizacija. Reiškia, yra beždžionė, paskui toks beždžionžmogis, paskui jau kažkas panašaus į žmogų ir paskui žmogus. Reiškia, gradualizmo filosofija. Reiškia, nežmogiška būtybė savaime tapo žmogumi. Ir reiškia, nėra ir negali būti nubrėžtos aiškios ribos tarp dar gyvūno ar jau žmogaus. Reiškia, neišvengiamas tapimas žmogumi realizuojamas ne viename individe ar vienoje poroje, bet gausiose vis besikeičiančiose populiacijose. Ir matom, kad šita pati samprata hominizacijos arba antropogenezės, jinai absoliučiai nesuderinama su pagrindais krikščioniškos teologijos, kur kalbama, kad yra diskretiška, griežta riba. Nebuvo žmonių, o paskui atsirado tikras, gatavas žmogus su nemirtinga siela – Adomas ir Ieva, ir tai buvo ne kažkokios populiacijos, o viena pora. Ir nuo šitos dogmos priklauso, galima sakyti, visas rūmas mūsų teologijos apie Dievo tvirėją, apie žmogų ir paskui išganimą. Kadangi Jėzus Kristus yra naujasis Adomas, ir būtent jis yra išganytojas todėl, kad jis yra Adomo palikuonis, turi Adomo kraują. Ir būtent šitas klausimas yra, galima sakyti, gyvybės ir mirties klausimas. Jeigu visos kitos evoliucijos klausimai, kurios mes kalbėjom, jie gali kažkaip dar jos atriboti nuo grinosios teologijos ir sakyti, kad čia gali mokslininkai ginčytis, tai šita hominizacijos teorija yra absoliučiai tikėjimo požiūriu nepriimtina ir visiškai negali būti priimta. Ir todėl šitas klausimas yra toks svarbus teologiškai, bet iš visų evoliucijos šitų klausimų jis yra tikrai pats sunkiausias. Jeigu mes sakėm, kitus klausimus mes galim ganėtinai lengvai suderinti su šventojo rašto, reiškia, tuo 6 dienų tvirimo planu, tai būtent šito Adomos ir Dievos paieškos šitose paleoantropologinėse liekanose yra tikrai labai sudėtingas klausimas ir atsakymo į jį nėra. Reiškia, tiesiog dabar referuojam, ką mano dabartiniai būtent šitie gamtininkai, paleoantropologai. Yra tokia kaip priežastinė grandinė. Pirmiausia yra globalinis klimato atvėsimas. Dėl šito klimato atvėsimo šalia tropinių miškų išplinta savanos. Reiškia, atsiranda ne tik tai tankus džiunglės, bet šalia jų tokios didžiulės pievos. Ir tada primatai, kurie gyvendavo medžiuose šitose džiunglėse, staiga sugalvoja, kad reikia išlipti iš medžio ir apsigyventi savanoje. Tai yra ekologinės nišos pakeitimas. Ir iš esmės, kam to reikia? Visos likusios beždžionės, kuo puikiausiai, gyvena džiunglėse ir joms visiškai nereikia vaikštinėti po tą savaną, kur pilna visokių liūtų ir leopardų. Tai kam reikalingas tas ekologinės nišos pakeitimas, jau vien tai yra visiškai neaišku. Taigi daug saugiau būti medyje. Kam dabar lipti iš to medžio ir vaikštinėti po tą savaną? Tai reiškia, pirmas žingsnis yra visiškai logiškai nepaaiškinamas. Kam reikėjo šitą ekologinę nišą keisti? Toliau šitoje aukštoje žolėje savanoje reikia apsižvalgyti. Ir tai išugdo tiesią laikyseną. Reiškia, iš to atsiranda laikysenos pakeitimas. Nuo keturkojo pradedama vaikščioti dvikojus. Ir tai atlaisvina rankas paskui įrankių naudojimui ir įrankių gaminimui. Tai yra esminis žingsnis humanizacijos kelyje. Paskui reikia gintis nuo tų visokių liūtų ir leopardų. Ir tai ugdo kompleksišką socialinį bendravimą. Bet čia vėl loginė klaida. Kadangi priežastis sukeičiama su pasekme, jau pirmoji primatų karta šitoje savanoje būtų iš karto išnaikinta ir būtų nespėjusi nieko išugdyti, reiškia, tas kompleksinis socialinis bendravimas, naudojant garsus, naudojant ženklus, turėjo būti jau dar jiems karstantis po medžius. Ir šitą matom puikiausiai pas šitas beždžionės, kurios tikrai turi išvystytą socialinį bendravimą. Tai reiškia, kad kompleksiškas socialinis bendravimas ugdėsi išėjus į savaną yra tiesiog net logiškai nepaaiškinama. Tada atsilaisvinusios plaštakos imtas panaudoti įrankių gaminimui, o socialinis bendravimas garsinius signalus paverčia simbolinė kalba. Ir tai vėlgi visiškai nelogiška, nes simbolinės kalbos visiškai nereikia. Tais garsais ir ženklais ir kvapais gyvūnai taip efektyviai bendrauja ir net per didesnius atstumus ir kalbos atsiradimas iš noro socialiai bendrauti yra visiškai nereikalingas. Gyvūnai kuo puikiausiai bendrauja be simbolinės kalbos. Reiškia, simbolinė kalba yra ontologinis šuolis, tai yra visiškas būtent kalba, tai reiškia, kad jau yra protinga būtybė. Nebe instinktyvus jūslinis mąstymas ir signalai, bet simbolinis bendravimas. Plaštakų ir kalbos raida žymiai padidina smegenis. Ir tai matom tose paleontologinėse radiniuose, kad smegenų tūris vis didėja, o dėl to kūdikiams vis sunkiau gimti. Ir reiškia, kūdikiai žmonių gimsta praktiškai neišnešioti. Ir tada juos reikia ilgai labai jais rūpintis ir tai dar labiau stiprina socialinį bendravimą. Reiškia, motinos turi rūpintis tais visiškai nesavarankiškais, reiškia, kūdikiais. O tada vyrai turi medžioti ir tuo būdu, reiškia, kuriasi socialinė organizacija, kurios būtent fizinė priežastis, tai yra padidėjusios smegenis ir pasunkėjęs gimdymas. Tada kažkaip tai plečiasi ta simbolinė kultūra, atsiranda menas, laidojimas, religija. Reiškia, čia visi šitie senieji paleontropologai ir paskui marksistai ir jų pradininkai Feuerbachas ir kiti, reiškia, sako, pirmieji žmonės buvo laukiniai, reiškia, be civilizacijos, be kalbos, be šeimos ir be religijos. Reiškia, pirmykštis ateizmas, o paskui žmonės tik tai palaipsniui susigalvojo dievus pagal savo paveikslą ir atvaizdą. Reiškia, Biblija sako, kad dievas sutvėrė žmogų pagal savo paveikslą ir atvaizdą, o Feuerbachas, Engelsas ir Marksas sako, kad žmogus sukūrė dievus pagal savo paveikslą ir atvaizdą. Ir tada bandos virsta organizuotomis gentimis. Reiškia, pirmoji, tai yra chaotinės bandos ir promiskuitetas, nėra šeimos, nėra socialinės tvarkos, anarchija. O paskui tik tai atsiranda bendruomenė. O krikščioniška antropologija sako, kad žmogus yra animal sociale ir savo esmeis yra socialus. Ir žmogus nebūtų galės išgyventi be socialinio bendravimo ir be kažkokios tai pilietinės socialinės bendruomenės, bent jau genties lygmenyje. Ir kad šeima yra absoliučiai būtina žmogui ir žmogus iš karto gyveno monogaminėje šeimoje, o ne kažkokiose tai laisvose, reiškia. Ir tada šitos gentys ima migruoti į skirtingas klimato zonas ir ekosistemas ir tada žmogus turi prie jų prisitaikyti. Šalčių įveikti reikia ugnies, o vandeniui perplaukti reikia valčių, nes migruojama vandens keliais. Reiškia, žmogus yra vadinamas potaminiu gyvūnu, reiškia upinis gyvūnas. Jeigu pasižiūrėsim, 90% žmonijos gyvena arba prie jūros pakrantės, arba prie didelių upių. Tai reiškia, žmonės nuo pat pradžių naudojo valtis ir nuo pat pradžių turėjo naudoti ugnį, nes kitaip jie nebūtų perkeliavę, tarkim, Indiją arba ten Himalajų kalnus ar kitas šaltus regionus ir nebūtų prisitaikę Europoje be ugnies. Tai reiškia, valtis ir ugnis būtini absoliučiai žmonių išplitimui visame pasaulyje. Ir galiausiai natūralią simbiozę su aplinka, ekologinė niša, pakeitė dirbtinė simbiozė. Tai reiškia, buvo sukurta kultivuoti augalai ir prijaukinti gyvūnai. Ir tai vadinasi Neolito revoliucija maždaug 10 tūkstančių metų prieš Kristų. Arba kiti sako atvirkščiai, tai augalai ir gyvūnai prisijaukino žmogų ir, reiškia, pavirti į savo vergu, kad jais maitintųsi ir, reiškia, platintų jų populiaciją. Ir būtent, jeigu šitą paskaitom, yra tam tikra logika. Bet jeigu pažiūrim kiekvieną atskirą grandį, tai iš karto atsiranda tiesiog loginės klaidos arba visiškai to empiriškai neįmanoma įrodyti tų dalykų, kurie būtent šitoje priežastinėje grandinėje išdėstyti. Ir jeigu pasiskaitom vadovėlius arba populiarią literatūrą, atrodo, kad paleoantropologijoje vis didėja sutarimas ir vis didėja aiškumas. Reiškia, vis daugiau tų kaukolių ir kaulų iškasama ir tada moksliškai jas tokį kaip puzlį, reiškia, dėlioja ir tas mokslas progresuoja paleoantropologijos ir mokslininkai vis daugiau atranda ir vis aiškesnis darosi šitas medis. Ir nuosekliai statoma tokia vientisa rekonstrukcinė sistema ir, reiškia, kiekvienas naujas radinys papildo šitą sistemą ir ją sutvirtina. Bet jeigu pasižiūrim realiai mokslinius straipsnius, mokslinės publikacijas ar net kokius rimtesnius žurnalus, tai situacija yra visiškai priešinga. Matos, kad čia yra propaganda, tai yra visiškai ne taip. Tos aiškumas ne tik nedidėja, bet jis dar mažėja aiškumas. Ir konsensuso nėra nei vienu klausimu. Ir atrodo tokie elementarūs dalykai. Tarkim, atranda sutrupintą kaukolę. Ta kaukolė suklijuoja ir nustato jos smegenų tūrį. Ir tada visur įrašyta, kad tas ir toks ten žmogaus porušis, reiškia, turėjo tokį ir tokį smegenų tūrį. Tai yra esminis dalykas jį įreikiuojant į tą grandinį. O paskui, staiga 2009 metais, permatoja viską ir tas smegenų tūris visiškai kitoks. Tai reiškia, net nesugeba išmatuoti smegenų tūrį. Reiškia, ginčiasi ne tik tai dėl amžiaus, bet dėl visų fizinių savybių. Visiškai nesutaria, ar čia priskirti beždžionėms, ar priskirti žmogui. Yra ištisa kategorija, net keliasdešimt gal tų vadinamųjų mūsų protėvių, kuriuos seniau buvo įtraukę į šitą, reiškia, visą sistemą, o dabar jau yra išbraukti ir net jų visi vardai yra pamiršti. Reiškia, yra ištisa kolekcija tų užmirštų protėvių, apie kuriuos jau dabar nebenorima net kalbėti. Tai reiškia, absoliučiai jokio aiškumo nėra, o šitie medžiai kilmės yra nulatos perbraižomi. Ir, reiškia, anksčiau būdavo tokia kaip viena grandinė, kad čia yra australopitekai, paskui iš jų homo habilis, paskui homo erectus ir paskui žmogus, reiškia, vientisa kilmės grandinė. O dabar jau šito ne, jau dabar yra kladistinis medis, o kladistinis medis nenurodo šito protėvio, o sako, buvo kažkoks tai mistinis bendras protėvis, iš kurio kilo viena šaka australopitekai, kita homininai. Paskui vėl kladistinis atsiskyrimas, reiškia, kaip čia yra, reiškia, viena šaka yra homo habilis, o kita šaka jau homo erectus, tas, kuris yra Kinijoje atrastas, o homo habilis yra Afrikoje atrastas. Ir staiga nubrėžiama, kad yra du tokios kaip palikuonis kažkokio tai vieno protėvio, bet to protėvio nenurodoma. Ir tai yra kladistinio, reiškia, principo esmė. Ir tada jau visiškai nebeaišku. O staiga šitas erectus jau yra nebe žmogaus protėvis, o kažkoks bendras protėvis, iš kurio viena šaka tai buvo erectus, kuris nukeliavo į Kiniją ir Indoneziją, o kita šaka tai yra homo neandertalietis ir žmogus, kurie labiau šitoje vakarinėje Eurazijos dalyje, reiškia neandertaliečiai ir žmonės. Ir tuo būdu jau netgi vengiama iš vis kalbėti apie, reiškia, tokią tiesinę kilmės liniją. Taip kad tos linijos yra iš viso mitinės ir absoliučiai neaiškios, vienintelis jų argumentas tai yra datavimas tų liekanų, kada jos buvo datuotos ir kuriame regione, ir tada pagal tą datavimą ir panašias formas bandoma kažką tai rekonstruoti. Bet būtent velnės lypi detalėse. Norint susidaryti objektyvų įspūdį, reikėtų kritiškai tirti archeologinio tyrimo protokolus, anatominės cheminės metodikas, visą procesą datavimo, lyginamųjų išvadų darimo eigą. Ir čia mes, aišku, tik tai labai nedidelis skaičius žmonių turi prieigimą prie visos tos informacijos ir gali su tuo, reiškia, ginčytis. Bet jeigu visą tai pasižiūrim, tai matom, kad daugybė dalykų yra pritempta. Tie datavimai yra visiškai apytikriai. Tie datavimai nuolatos peržiūrimi. Viename moksliniame žurnale parašome, paskui po 10 metų kažkas pertyrė ir visiškai kitaip datuoja. Paskui, reiškia, kažkur tai viename regione randamos kaulai kažkokio tai, reiškia, to hominido, o kitoje vietoje kažkas panašaus į įrankius. Ir tada padaroma išvada, kad tas hominidas galėjo gaminti tuos įrankius. Nors atstumas tarp tų radimbičių gali būti 100 km. Bet tiesiog Javos saloje, nu tai reiškia tikriausiai, kad tas hominidas gamino ir tuos įrankius. Tai reiškia daromos tokios tolimos išvados, nes nerasta, kad būtų viename kape jisai su įrankiais, taip kaip yra akmens amžiuje, ir tada visiškai logiškai galima nustatyti, reiškia, kokius įrankius, tarkim, lietuvių protėviai naudojo kažkurioje tai epochoje. Paskui, šitų hominidų iškasenos, tai yra tik tai kaulai ir kaulų liekanos ir galbūt tam tikra genetinė medžiaga. Ir iš kažkur tai nustatoma ir odos spalva, ir plaukuotumas. Ir, reiškia, žiūrim visose muziejose tokie gauruoti, dažniausiai juodaodžiai, reiškia, tie muliažai, reiškia, tų visų protėvių. Paskui susigraudė, kad čia kažkaip tai labai rasistiškai atrodo, reiškia, jie tokie visi juodaodžiai, ne. Tai jau paskui jos pradeda šviesinti, jau dabartiniuose muziejose jau perlipdo tos maketus, jau jie visai kitaip atrodo. O jeigu neandertalietį pasižiūrim, tai tas, kas buvo tas iškasenas Neandertalyje, reiškia, Vokietijoje iškasus, kaip jisai buvo lipdomas, paskui kaip jisai buvo lipdomas, tarkim, sovietiniuose muziejuose ir kaip lipdomas dabar, tai yra visiškai skirtingi žmonės. Dabartinis neandertalietis, jeigu pasižiūriu žurnaluose, tai visiškai respektabilus džentelmenas, kuris turi ir religiją, ir ochrą puošiasi, ir medžiotojas, ir nu, praktiškai visiškai žmogus. O kai pasižiūri tuos senuosius, tai tokia pabaisa, reiškia, toks gauruotas milžinas. Nu tai, reiškia, viskas yra priklauso nuo bias, reiškia, iš ankstinių nuostatų. Paskui nuolatiniai konfliktai tarp atskirų požymių. Kas lemia, kur tu jį dabar įstatysi? Ar jis labiau pažangus ar mažiau pažangus? Nes vienas kriterijus tai yra smegenų dydis, antras kriterijus yra jo ūgis, trečias kriterijus yra tas prognostizmas, kaip tas vadinasi, kur reiškia snukis labiau išsikišęs, reiškia arba labiau plokštesnis, ketvirtas yra kažkokie tai dar įrankiai ir taip toliau. Ir pagal tuos kriterijus visiškai skirtingai susidėlioja. Vienas gali būti praktiškai beždžionė keturiomis, bet jos smegenys didesnės už to, kuris vaikšto stačias. Arba kito smegenys gali būti didžiulis, bet jam nepasisikė, nes jis yra neandertalietis. O neandertaliečio smegenys yra didesnės už dabartinio žmogaus. Tai pagal tą kriterijų, tai dabartinis žmogus yra labiau primityvi liekana lyginant su neandertaliečiu. Ant Australopithecus africanus kaukolė daug gracingesnė ir panašesnė į žmogų, bet kūno proporcijos panašesnės į beždžionę, nei vėlesnės žinomos Australopithecus liusi ir taip toliau. Australopithecus habilis kaukolė turi daug žmogiškų požymių, bet figūra yra visiškai beždžioniška ir taip toliau. Ir tu niekaip negali apsispręsti, kuris kriterijus dabar yra svarbesnis. Pas vieną jau tas prognosticizmas mažesnis, bet rankos vos ne iki žemės, reiškia, ir aiškiai jisai dar po medžius karstėsi. Tai dabar jis labiau yra, reiškia, pažangesnis ar mažiau. Ir paskui sakoma, beždžionių letenos ir dantys yra specializuoti tam tikriams veiksmams ir maistui, o žmogaus nespecializuoti, labiau universalus. Tai pagal visą biologinę logiką atrodytų, kad žmogus turėtų būti senesnis už beždžionę. Nes didesnė specializacija yra didesnės evoliucijos, reiškia, ženklas pas visas kitas rūšis. Taigi, stati laikysena, daugiau ar mažiau stati, smegenų dydis, veidas ir taip toliau. Ir kaip tu nori, besisuk, bet labai sunku yra tuos medžius nubraižyti. Apie daugumą rūšių turime pernelyg mažai radinių. Ir tiesiog mokslininkai galėtų pripažinti, kad kol kas labai mažai apie juos žinoma. Nei apie jų kilmę, nei apie jų tikrą amžių, nei ryšius, nei nieko mes nežinome. Bet ne, kiekvienas nori pasidaryti daktaro darbą ir iš karto skelbiama didžiuliai moksliniai darbai. Ir pats žymiausias iš tokių tai yra Denisovo žmogus, naujausias vienas Denisovietis. Reiškia, tas Denisovietis tai yra praktiškai 2 ar 3 dantys, kurie buvo rasti Denisovo urve kažkur tai Sibirė. Ir viskas, yra šitie 3 dantys. Ir iš tų dantų buvo kažkokios ten medžiagos, iš kurių paėmė genetinės medžiagos. Ir reiškia, tos genetinių sekvencijų atseit rado pas įvairias Azijos tautas. Ir viskas. Voilà, turim naują žmogų, Denisovietis. Ir daugybė spekuliacijų, ar jis aukštas buvo ar žemas, ar protingas ar neprotingas. Bet reiškia, nustatėm, kad buvo žmogus iš 3 dantų. Nu tai gerai, nu kam taip skubėti? Nu galima tiesiog pasakyti, radom 3 dantis ir radom kažkiek gine... Ne, bet va to kuklumo nėra pas paleontropologus. Randa kažkokį, tarkim, apdegusio mamuto kaulus, tada nustato, kuriame sluoksnėje, voilà, prieš 3 milijonus metų žmonės naudojo ugnį. Nu tai palaukit, ar iš tikrųjų, o gal čia žaibas, gal buvo miško gaisras ir tas gyvūnas sudegė, gal ten dar kas... Bet ne, reiškia, daromos labai skubios išvados iš minimalių duomenų. Ir reiškia, čia galima būtų lyginti su kriminalinė antropologija arba kriminalinė medicina. Tai yra labai rimtas mokslas. Ir iš tikrųjų, tarkim, randa prieš 3 mėnesius, reiškia, apipuvusi kokį nors nusikaltimo auką arba skenduolį ar ką nors. Ir kriminalinė medicina yra nepaprastai tikslus mokslas. Nustato kraujo grupę, nustato lytį, nustato amžių, ką tik tai nori. Tai yra tikrai loginė grandinė. Kodėl tas yra reikalingas? Kadangi tu teisme, tu nepamojuosi kažkokiais ten daktaro darbais ar straipsniais. Tu turi įrodyti, nes nuo to priklauso, žmogus sės į kalėjimą ar nesės. Ir todėl tai yra vienas tiksliausių mokslų antropologijoje, tai yra, vadiname, forensinė medicina, forensinė antropologija. Ir tikrai nusipelno pagarbos. Ir jeigu išlaikomas tas standartas, taip kaip teisinėje medicinoje, kad tu tikrai įrodai genetiką, dantis, rūbų liekanos, taip toliau, ir tu įrodai kažką, tada gerbiam. Tu nebūtinai, kad turi rasti gyvą ir su asmens dokumentais ir gimimo liudijimu, kuriame 1000 metų jis gimęs. To nereikia ir mes to nereikalaujam, kad būtų tikslus įrodymai. Bet turi būti aiškus, loginė, reiškia ir pakankamai duomenų. Ir būtent vėlesnių laikų archeologija šitos standartus atitinka. Tarkim, va ką muziejų galim paskaityti apie Lietuvos protėvius. Yra tikrai daug medžiagos. Paskutiniais amžiais, paskutiniais dešimtmečiais tikrai milžiniški pasiekimai archeogenetikoje. Reiškia, pagal genetiką galim nustatyti lietuvių giminystę su įvairiomis tautomis. Galima atsekti įvairias kultūras, galima tas kultūras lokalizuoti, jas netgi išsiaiškinti, ar čia buvo baltų kultūra, ar slavų kultūra. Ir vat šitą visą archeologijos pasiekimus, kurie atrodo irgi iš menkų dalykų, ten rasta keli kaulai, keli įrankiai, bet tai yra visiškai kitoks įrodymo lygmuo. Ir tada mes gerbėm visus tos duomenis ir tik iš tikrųjų sakom, tai kas parašyta, tai yra labai solidus duomenis, ir ten didelių revoliucijų nevyksta. Jeigu nustatyta, kad Lietuvoje buvo kokia nors Kundos ar Narvos kultūra, tai tikrai galim šitą priimti. Ir tą patį galim pasakyti apie visą archeologiją, apie senovės Egiptą, apie Babiloniją ir taip toliau. Tai yra rimti moksliniai pasiekimai. Bet būtent paleoantropologijoje to pakankamo įrodymo medžiagos trūksta ir iš tų labai menkų duomenų per skubiai daromos per daug toli siekiančios išvados. Ir tai būtent yra priekaištas paleoantropologijai. Tai reiškia ne kažkoks tai bendras skepticizmas, kad jūs čia nepakankamai reiškia įrodymai ir kabinėjimasis, bet iš tikrųjų patys paskui kitos kartos antropologų reiškia kritikuoja. Nes ypač maždaug 60-70-aisiais, kada buvo rasta labai daug tų protėvių liekanų, reiškia vos ne kiekvienas kitoks kaulas iš karto nauja rūšimi skelbiama. Kodėl? Nes tu gali parašyti, aš atradau mūsų naują kokį nors protėvį ir jį kaip nors pavadini. Tai tau iš karto diplomas ir tu esi įrašomas į mokslo istorijos knygas. Paskui pažiūrėta, kad jau labai panašus tie visi kaulai. Ir tada tuos dūkstantį homo lusonensis, homo pekinensis, homo jevensis, homo toks, pasižiūrėjo, nu, kad labai nedaug ten tarp jų skirtumo. Ir tada visus juos sujungė homo erectus didysis, reiškia visą Aziją, nuo Gruzijos iki Javos ir Filipinų, vienas kažkoks tai homo erectus. Bet jeigu jį pasižiūrim, tai irgi tie kaulai visokiausiai skirtingi, visokiausių formų. Pas visus juos praktiškai niekur nėra, kad su kaulais būtų įrankiai. Ir reiškia, tikrai sunku praktiškai sveiko proto žmogui patikėti, kad tas homo erectus buvo žmogus. Nu, tai buvo tam tikra beždžionžmogių rūšis, kuri turėjo kažkokius tai, reiškia, kažkokius tai gebėjimus, bet kad tai yra žmogus ir tuo labiau, kad tai yra dabartinių žmonių protėvis, tai yra visiškai neįrodyta. Ir iš vis, kad tokia rūšis egzistavo, tai yra dirbtinai sukurta tokia vat kategorija. Skirtingai nuo neandertaliečių. Neandertalietis yra visiškai aišku. Yra labai aiškios jo kriterijai, nuo kada iki kada, nuo kur iki kur jisai gyveno ir kad tai buvo tikrai viena rūšis, galima tuo nebejoti. Bet tarkim, lyginant su juo, koks nors homo erectus, tai yra visiška fikcija, galima sakyti mokslinė fikcija, sujungiant į vieną daug skirtingų. Paskui nenuneigiama ir dabar jau pripažįsta, kad buvo daugybė falsifikacijų ir aiškiai klaidingų aiškinimo atvejų. Reiškia, evoliucionistai neturi teisės pykti, kad kreacionistai nuolat ištraukia tas istorijas, nes jie patys ištraukia, reiškia, bažnyčią iki pačių. O jūs turėjote inkviziciją, jūs turėjote ten kryžiaus žygius, raganos ir galilėjus, reiškia. Nu tai gerai, mes atsikirsdami galim nuolatos ištraukti. Žiūrėkit, daugybė jūsų mokslininkų metų metais falsifikavo. Sąmoningai slėpė duomenis, sąmoningai iškreipdavo duomenis. Žymiausias Henry Osborne 1922 metais rado dantį, kurį paskelbė Nebraska Man. Reiškia, pusiau žmogus, pusiau beždžionė, bet gyveno Amerikoje, Nebraskoje. Voilà, reiškia, žmonės Amerikoje ne nuo 15 tūkstančių metų prieš Kristų, kaip dabar, reiškia, visiems yra aišku, bet jau milijonai metų jau gyveno žmonės Amerikoje. Ir paskui ilgai visi garbino Nebraska Man kaip amerikiečių šlovingą, reiškia, protėvį, kol galų gale kažkas tai įdėmiau šiek tiek pasižiūrėjo į tos dantis ir nustatė, kad čia paprasčiausiai šerno dantis. Reiškia. Paskui pats dar Charles Dawson 1912 metais paskelbė atradęs Piltdown Man, Piltdown žmogus. Ir reiškia, per visą tarpukarį tai buvo ir labai rimtai visose žurnaluose, jis visur būdavo įrikiuojamas į visą šitą. Ir tik tai 49 metais po karo kažkas irgi pasižiūrėjo į tą Piltdown Man, kuris jau buvo apdulkėjęs, reiškia, muziejui, pasižiūrėjo, kas čia dabar yra, kad tai yra paprasčiausio žmogaus kaukolė, prie kurios yra priklijuoti orangutango žandikauliai tokie ir nudažyti tokiais rudais dažais, kad atrodytų senesni. Ir viskas. Ir visas Piltdown Man buvo iš muziejaus išmestas į šiukšlių dėžę. Ir tokių atvejų daugybė. Tai reiškia, nėra tik tai kažkokie tai. Arba tas pats Teilhard de Chardin'as, žymus jėzuitų modernistinis teologas, Pekino žmogus. Kiek jis ten prifalsifikavęs? Ir kiek, reiškia, yra klaidingų jo duomenų pateikta? Taip, kad tai yra taip pat nebenuodėmės šitas mokslas. Pratęsime kitą kartą.
Čia gal yra tam tikras